misleći na taj deo da svi smo mi ljudi, znači, da vas podeli kroz sobno hranu ljudi si grek, a nam je jer. I rimokatolička teologija isto to smatra, ali u drugom smislu, da jedino kao predstav Bogorodica nije nosila s sobom taj prerodinski greh. Pravoslavna normalno teologija, bogoslovlje, je suprotno govorila i govori da je predstava Bogorodica ponila taj prerodinski greh. Znači ona nije sama grešila, nego ga je ponela i da je taj njen greh, odnosno greh prerotelja, očišćen kroz praznik blagovesti. Jer na dan blagovesti Duh Sveti je sišao na prestupu Bogorodicu i potpuno je očistio od tog greha prerotelskog. Tako da ona čista. Jednom prilikom stara Siloan na Svetoj Gori se molio Bogu, kaže, da li je presta Bogorodica bila grešna za vreme svoj boravka ovdje na zemlji. I sam joj se javio mu se Gospod koji rekao, nikada presta Bogorodica nije zgrešila. I zaista njen život je bio od samog starta upravo takav da je ona vezala se za Boga. Sa 3 godine ona je odvedena u hram Božji, gdje se sama sa 3 godine kao devojčura popela u mesto koje zove Svetinja na Svetinjama, u kojoj niko do tada ljudi nije mogao ući, sem sveštenika jedan puta godišnje. A ona je ušla, jer je bilo to određeno, da taj devojčurak, ali ne samo da tu uđe, nego i da tu boravi u narednih 8 godina. Jer predstavnica je tada bila vaspitavana isključivo u radu, u molitvi, i ona je začetnik boraviši u toj svetinji, na svetinjama, u miru sa Bogom, izražavajući veliku ljubav prema Bogu. Ona je začetnik danas popularne molitve Isusove. Jer neprekidno prebivajući i moleći se Gospodu, njeno srce je bilo obuzeto velikim divljanjem i radošću Božijom. I kako kaže sveti Simeon, novi bogoslov, da je ona u stvari začetnik te umne tišine. Znači, još kao dete, ona boraviši u izolaciji jednoj, duhovnoj izolaciji, prima u sebe Božiju silu, Božiju reč koju je prosto dobijala razgovarajući, tražeći Boga za svog saradnika, saputnika. Kada je napunila 15 godina, dolazi do početka spasenja ljudskog roda, a to je do trenutka kada joj se javlja angel koji kaže da će ona začeti Sina Božijeg. Da će Duh Sveti sići na nju. I ona tada, slušajući te reči kaj bunara u Nazaretu, nije poslala pitanja, nego je samo pitala kako će to biti. Ona je verovala tom angelskom javljanju da će biti ona ta koja će roditi spasa ljudskog roda. I kad je rekao angel, Duh Svet, sila Višnjega, poslaće Duha Svetoga tebe, osenit će te i rodit ćeš spasitelja ljudskog roda Isa Hrista. Znači, da je tu čak pokazano da je ova odluka bila direktno od Boga. Sila Višnjega, Višnjega, to je Bog Otac. Sila Višnjega je Sin Boži. A Duh Sveti, onaj deo treće lice Svete Trojice, koje govori da je u sadejstvu, znači, Oca, Sina i Svetog Duha doneta odluka da se ljudskom rodu pošalje Sin Boži koji će izbaviti ljude od malo pre pomenute one Troglava, šta je smrt i greha i đavola. Ali, šta tad predstav Bogorodica odgovara? Odgovara, evo sluškinje gospodine. Ona odmah izražava poslušnost ovoj odluci da Duh Sveti siđe na nju i kroz ovu poslušnost ona pokazuje i celom ljudskom rodu poslušnost koju treba da ima pre Bogu, a za nas to se odnosi preko prevashodno zapovesti Božih. Ima jedan isto vrlo detalj važan, dok je ona nosila gospoda, kada je susrela Jelisavetu, koja je opet onako postrali goda nosila u sebi svetog Jovana Krstitelja. I priliko susreta zaigralo je dete utrobi Jelisavete. Vidite, dete utrobi se obradovalo susretu sa prestobogorodicom koja je nosila Hrista Boga. To su obično reakcije kada je u pitanju istinska radost. A kućete veće radosti nego sresti Bogu majku, buduću Bogu majku. Da. I pozdraviti je sa rečima, raduj se blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama. Dalje ide ona molitva, blagoslove plod utrobe, to je jer si rodila spasitelja duša naša. To je molitva koju ja mnogo puta preporučujem da se koristi, jer je izuzetno delotvorna i moćna. Jer mnogi koje sam sreo i koji je godinama upražnjavaju, kao da su svoj život uredili, kao da im je krenulo sve nabolje u životu. A evo kako je, mislim, došao taj opet moj prvi susret sa čovjekom pre 10 godina. Sreo sam čovjeka, jednog valjevca na Svetoj Gori, i pitao ga baš, kažem, da li koristi tu molitvu. Kaže, kako 2 godine konstantno koristim tu molitvu, meni je, kaže, sve u životu ide potanko. I skoro sam ga sreo, evo, znači, prošlo je sigurno 10-12 godina, 15 možda. Pitao ga, da li dalje, kaže, svaki dan ja govorim 150 puta Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Mario. Ali evo, kaže, i ekonomski sam obezbeđen, deca mi odlično napreduju u školi, imam zdrav odnos sa svojom suprugom, sve mi prosto teče, a to je samo blagodareći uticaju presvete Bogorodice. Ima jedna iz svetootačke literature divna priča, kako je jedan neki moj imenjak bio inače čovjek vrlo ograničenih sposobnosti intelektualnih, slabo je mogao da upamti. I nikako nije mogao da upamti čak ni molitvu Oče našu. Međutim, negdje je čuo za Bogorodice Djevo i naučio je to, tu molitvu na pamet. I stalno je govorio, raduj se blagodatna Marija, tako da su ga u manastiru Milošte zvali raduj se, raduj se. I on je to govorio tako celog života, uvijek je bio nasmejan, nikada, i kad su ga grdili, vređali, klevetali, nikada on nije reagovao sa nekakvim prezirom ili da osjetio se da je povređen, kao današnje princeze i prinčevi, kad ih malo samo nagaziš odmah, skaču besne na te. A ovaj čovjek je bio smiren potpuno i uvijek je bio vezan za Boga i za ovu molitvu pre sebe. Kad se on upokojio, posle 9 dana primete kako iz njegovog groba izrastao krin. I pozvao igumana, šta je ovo? A na onom, kako se formirao već ovaj svet, piše raduj se na onom svetu. Raduj se. Odmah krenu da kopaju njegov grob i nađu da iz srca izlazi ono raduj se. Tu je bio koren ovog sveta. Vidite kako Bog proslavlja one koji Boga proslavlja. Da, zato sam ja često puta preporučivao mnogima kad su u svom životnoj muci, neodlučnosti, nesigurnosti, da krenu sa ovom molitvom i da se potrude da je dan dovoljno velik da može da se, ako samo hoće da se čovjek malo više potrudi, da ovu molitvu izgovara. Kažem, došlo je do začeća Presvete Bogorodice. Ona je tad dala saglasje da, evo slušaj Gospodine, ali rekla je tad isto nešto, kaže, veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj Bogu spasu mome. Vidite, šta je u stvari i nama pokazatelj? Veliča duša moja Gospoda. Kad se čovjek moli, kad stane da se moli, on prvo što treba uraditi, prvo da veliča Gospoda kome će se obratiti, umoliti. Da vrši jedno malo slavoslovlje Boga, da Bog koji je svakodnevno prisutan i pomaže nam, da ga na ovaj način prosto ne da ga i nagradimo, nego da mu se obratimo veličajući ga i slaveći ga, a tek onda i iznoseći svoje prozbe, svoje molitve za ono što nam je u životu najneophodnije. Obradova se duh moj imenu Božijem. Jer zaista je to tako. Kad čovjek veliča Boga, uzvratnost u duši je radost. Svako ko se mogu moli, on ima taj osjećaj. A taj osjećaj menja stanje duše koja je često opterećena ovdje na zemlji sa raznim mukama, problemima i koji se naprosto izgone iz duše, iz uma, kada se Bogu počnemo obraćati sa verom, da on tu pristan i da on prosto čisti dušu, da je utvrđuje, ojačava u veri, da je približava samome Tvorcu. Potreban je, kažem, tu i taj trud u pre svega tvorenju zapovesti Božijih, čime u stvari potvrđujemo svoju veru i dokazujemo da nam je, znači, Gospod na prvom mestu i njegove zapovesti. Da. Presveta Bogorodica je živela na zemlji posle Hristovog raspeća sve do svog uspenja. Ali i to njeno uspenje je bilo na čudesan način ostvareno. Jer kaže da bi smrt, da je, znači kapija ovog života koji se ulazi u večnost je smrt. I njena smrt telesna bila je pre svega nagoveštena opet anđelom koji je donao sa neba maslinovu granu i podario i rekao da će 3 dana napustiti zemlju. Bio sam, hvala Bogu, više puta na grobu Presvete Bogorodice gdje se to taj događaj bio, gdje su je bili pohranili. To je posebno zaista osjećaj da stojite na mestu gdje je ležalo telo Presvete Bogorodice koje je samo nakon 3 dana napustilo grobno mesto i onako osvećeno otišlo na nebo u večnost. Da, Presveta Bogorodica i telom i dušom uzneta na nebo. Taj događaj njenog uspenja, eto, mi ćemo imati za mjesec dana već gospodinski post koji je i najviše posvećen pre svega Presvetoj Bogorodici i tom događaju uspenja njenog. I zato taj period treba koristiti stvarno ka mnogo većem trudu da bi se osjetila moć imena Presvete Bogorodice. Ja sam tako mnogima savjetovao da u toku tog posta gospodinskog čine veći trud u molitvi, čitajući posebno one akatiste koje su posvećene Presvetoj Bogorodici. I mogu vam reći, najčešća reakcija posle posta je bilo: oče, bio to divan blagoslov da svaki dan pročitavamo po tri akatista Presvetoj Bogorodici i da osjetimo stvarno koliko je ona prisutna u životu i koliko ona pomaže i razrešava sve životne muke i dileme. Ovo, taj post inače je malo i strožiji, on je inače nekada bio u sastavu uskršnjeg posta, pa je posle dve nedelje su odvojene kao poseban za Presvetu Bogorodicu. I neka bude eto i ovo na neki način podsjetnik svima i preporuka da kad dođe vreme tog posta da se zaista predamo većem trudu i molitvi njoj. Presveta Bogorodica je prisutna i danas u mnogim čudima. Ja nikad na ovakvim skupovima, kad sam govorio njoj, nisam teo jedno čudo da prenebregnem. I ovog puta ću da ga ponovim među mnogim čudima koje monač deluje ovde na zemlji, a koje je planetarno čudo, koje se desilo pre 10 godina u Siriji, u mestu Saindraja. Kod Damaska postoji manastir Presvete Bogorodice koji drže Sirijci i Grci zajedno, i gde se nalazi ikona Majke Božije Saindraja ili Naša Gospođa. Tako je u prevodu. Šta se desilo tada? Naime, neki bogati bračni par iz Saudijske Arabije, muslimani, došli su u Damask, razgledali ga, i taksista koji ih je vozio pitao je: što su tako, kaže, neveseli? Pa kaže: mi smo bogati, vrlo imamo mnogo novca, ali, kaže, nemamo deca. Pa što ne ote, kaže, ima tu jedan hram Majke Božije, pravoslavni hram, da se njoj pomolite. Pa da odem. I odu oni, to je pored Damaske, ne znam koliko kilometara, uglavnom odu tamo. Bili su pred tom ikonom, pomolili se, i gle čuda, ona začne i rodi sina. Ovaj je bogati Arabljanin rekao, kaže, da će ako njegova žena rodi dete, da će 80.000 dati dolara u sam hram, a samom taksite će dati 20.000. I kad je došlo vreme da je dete rođeno, ovaj je trebao da ispuni svoje obećanje. Pozvao je taksistu i rekao da će doći u Damask. Ovaj ga sačekao na aerodromu, ali prilikom dočeka sa ovim taksistom bilo još dvojica ljudi koji nepoznatih, i ovaj ih je pitao, kaže, Arabljani, ko su ovi? Pa kaže, hoće i oni da vide, da se poklone, to iko, idemo zajedno. I krenu oni dole prema manastiru, na pola puta skrenu u pustinju, i tu ova trojica masakriraju ovo bogatog Arabljana, odseku mu glavu, ruke, noge, i stave ga, pošto je bilo tvrda zemljana podloga, stave ga u gepek u kola, pa da ga negdje u drugo mesto sahrane. I oni pođu, međutim, kako su stupili na asfaltni put, glavni put, kola stanu. Oni traže koji uzrok, ne mogu da otkriju, otklone. Stane neki Arabljanin, pita ih da im pomogne, oni kažu, odnosno Sirijac, oni kažu, onako zbunjeni, sve u redu, samo nastojite. Ali on primeti kako iz gepeka kaplje krv. Šta je ovo? On ode obavesti policiju. Policija dođe, kaže im: otvorite gepek. Oni otvore, kad iz gepeka izlazi ovaj Arabljanin potpuno zdrav. kaže, ovo momenta kaže mi je majka Božja zašila glavu i hrijen sin vratio mi dušu u telo, evo ja sam ustao. Otac su bili potpuno van sebe, poludeli prosto, normalno smešteni su bili u odmah na psihijatriju, a CIA je tražila da se izvrši analiza celog slučaja. Rengenski su potpuno utvrđeni prelomi, mislim posle kotine, i oni hiruzi, mikrohiruzi su utvrđeni da je to van serijsko ušivanje učinjeno, znači da je to planetarno čudo. On je dao 800.000 dolara tom manastiru, tom Saindraja u Siriji. Nažalost, kako to u ovom ljudskom rodu biva, CIA koja je bila čula za to i kad se to desilo, rekla je da je ovaj slučaj mora da se stavi u arhivu. Ne sme da se o njemu govori u svetu, ne sme da se obelodanjuje ovako čudo. Jel sigurno da bi to kod mnogih proizvelo veću zainteresovanost za presvetu Bogorodicu i uopšte za Boga. Ivana Ristić, inače doktorka iz Novog Sada, mi je lično pričala u vreme bombardovanja, kada su bombardovali Novi Sad i kad su srušeni oni mostovi od NATO-a, ona je sa svojim ocem, bratom, njegovom devojkom pošla sa njihovim privatnim čamcem da vide te mostove. Međutim, na momentu, ono dok je ona bila u kabini, ona voda je tako povukla onaj čamac da se on bukvalno zalepio za one gvozdane konstrukcije i ovi su se nekako spasli. Mislim, otac, njen, brat i ta devojka, oni su popeli se na onu konstrukciju, a ona je u onom čudu pošla da tone. I prema što je se to sve desilo, ona je nazvala igumaniju manastira grada Sjefimiju i rekla je, kaže, idi se moli brzo pomoćici, ja sam u smrtnoj opasnosti. I uglavnom krenuo je dole taj brodić mali da tone dole na Dunava. Ona je samo govorila, presveta Bogorodice, spasi me. U jednom momentu kaže, kao da je ostala neko uhvatio i bukvalno izvukao iz tog čamca i našla se na 300 metara od tog mosta, isplovila prosto iz vode na zaprepašćenje dvojice ribara koji su gledali kako neka devojka izlazi iz vode. Oni su joj normalno pomogli. I ovo je samo jedan u nizu dokaza brze pomoći Presvete Bogorodice. Zaista brza pomoćica je ta koja brzo pomaže ako je se obratimo za brzu pomoć. Eto, u svom životu, kad sam ja bio u svetu i radio sam neki posao koji nisam baš bio nešto bio pretjerano zadovoljan, i onda sam se molio pred brzo pomoćicom da dobijem neki drugi posao. Čitao sam baš jedan akatis Majci Božije. I dok sam čitao taj akatis, na samom početku, sljedeće kod dana, četiri bio kondak, zvoni mi telefon i nude mi posao. Znači, brza pomoć. Jedna devojka koja mi se žala kako je, ne može da prežali nekog voljenog momka koji je ostavio. Rekla mi, ja šta da radim, kaže, poludela sam, više ne mogu da ponesem to što me ostavio. Ja kažem, pa ni on jedini, imaš ti još momaka, imaš način da se oslobodiš. Uzmi lepo brzo pomoćnicu, čitaj akatist i uverit ćeš se u tu brzu pomoć. Ona mi je naravno dala, rekla kako je prošla, kao da taj čovjek nikad nije bio u njenom srcu, u njenom životu. Znači, opet brza pomoć. Ima normalno i onih drugih slučaja. Jedna popadija mi je rekla kako je opet čula, baš da, ja sam je savjetio da brzo počne, brzo pomaže, ali da neki put mora malo bude istrajnija u moliti. I kaže, ona se mjesecima molila brzo pomoćnici i upozna današnjeg sveštenika s kojim ima troje djece i vrlo jedan skladan brak. I ona pripisuje pomoć samo brzo pomoćnici u tom odabiru takve jedne zdrave osobe za brak. Koliko je to, malo pre sam pomenuo ovaj post koji sledi, ali evo da kažem, vezano za jedan, za post u Grčkoj postoji manastir Limnion i tu je Limijska Bogorodica čuvena, mesto gde je inače kad se prozir, pošto je manastir u selu i da bi sad išlo se u kuće, mora se proći kroz dvorište manastira. Pa se dešava nešto vrlo interesantno, posebno kaže u velikom postu, kad god neko pronese kroz dvorište manastira meso, ono se ocrblja. I to je od vajkada tako bilo. Ima to normalno uvijek pametnjakovića koji misle nekakve da se priče. I ajde kaže da kao probamo kad prođu kroz ovaj dvorište manastira, ono meso se ucrlja. I od tada više nikad im nakon nešto nije opalo pamet. A jedan mesar, on je pola jagnjeta normalno prošao, predao kroz manastir i u momentu počeo da pada na zemlju, da drhti i osjetio je u stvari opomenu Presvete Bogorodice da u vreme posta ne treba koristiti meso, nego naprotiv, da je to vreme kad treba postiti. Eto vidite, i kroz ovakve primere nas Presveta Bogorodica upozorava, pominje, to su sve blage opomene. Na primjer, opet u Grčkoj postoji isto jedan manastir gdje je čuvena ikona Kaliopar, vezan za jedan vrlo interesantan događaj. Naime, u manastiru tom, u jednoj, ta ikona Kaliopi, bio tu jedan momak Stefan koji se često molio kod te ikone Majke Božije. Međutim, teko društvo s kojim se on tako družio, telo je da napakasti nekolicine radnika koji su prenosili brašno. I u dogovoru, ajde kaže da ih, kaže, pretušamo i otmemo im brašno. Ali Stefan se pobunio, ne, nemojte da radi, to je greh. Pa kakav greh? Oni uvate prebiju ove radnike, otmu brašno i kad je sutradan obaveštena i bio policija, oni ukapse samo Stefana. I sad kao Stefan kriv. On čovjek, eto, jedini koji je bio nevin, ispade da se njemu sudilo. I presta je bila takva, pošto je bilo pre 150 godina, 200, da bira hoće li da mu odseku ruke ili oči da mu izvedu. On staće mučenik, opet kaže, bolje oči, i dođu dželati, izvade mu oba oka. Majka ga je vodila, on je stalo patio, ali ćutao i trpeo i molio se Presvete Bogorodice. Kada su došli majka i on u taj manastir gdje je ta ikona Kaliopi, koja sam govorio da je on dolazio ranije, on se molio cele noći i u jednom momentu video je kako mu prilazi neka žena i vraća mu oči na svoje mesto i on jasno vidi nju, svu svetlosti, vidi Presvetu Bogorodicu, lik sa one ikone Kaliopi. I što je opet interesantno, ona mu daje oči, ali mu daje plave oči, a pre toga imao je crne oči. On probudi majku, majka malo ljuta, što me budiš? Pa kaže, ja sad vidim, javila mi se žena. Pa kako? i ona obavesti posle igumana, evo čuda, vratio se vid njenom sinu. Oči se vratile koje su bile povađene. Obavesti se odmah i vlast tog mesta. Gradonačelnik preispita da su stvarno izvađene oči. Pozovu dželate, ovaj donese staklenu teglu u kojoj su bile oči. I zaista one su bile crne. Eto vidite, kako bez druga što je učinjena bila nepravda prema ovom čovjeku. Tu nepravdu je ispravio Bog, tačnije presta Bogorodica, ovakvim jednim vanrednim čudom. Jer zaista Majka Božija je ta koja može sve. Sila Božija je uvek ta koja će moći da nadvisi slabost i nemoć čoveku i neznanje, nedovoljno znanje. Ali šta se traži da bi došlo do takvih iseljenja? Traži se vera, traži se poslušnost Bogu, pokajanje, vera da zaista Gospod može učiniti takvo čudo. Kao što je, kažem, i predstavljajući za svog života živela tako, iskazujući kroz svoju smirenost i poslušnost Bogu način života koji treba i mi da sledimo, jer to je proveren put koji vodi ka spasenju, koji vodi u večni život. A koliko je to taj večni život jasan i realan, postojeći, neka kaže i ovaj primjer iz ruske nove istorije. Vi znate da su Rusi ubijali u vreme, znači revolucije, posle revolucije, mnoge nevine. I u jednom mestu Majkop, u jednoj ruskoj oblasti, uhvaćeno je bilo 150 vrlo uglednih meštana i pop sa njima. I pošto je bila slaba straža, hajde, kaže, da mi, kaže, ove stražare maknemo i da pobegnemo. Međutim, sveštenik je rekao, ne, nemojmo, ako je Bog nam odredio ovo, ako je njegov promisao da se na ovaj način spasemo, bolje da prihvatimo stradanje, ili on je stradao, ne. I stvarno su tada dođe ova jedna veća grupa i postreljali ovih 150 ljudi. Jedan od koji je jedini preživio, on je pao prvi, a preko njega su padali ovi drugi, stvarno ubijeni. I negde pred veče nekako se skobelja ispod ovih mrtvih, ovaj jedini preživeli, i pobegne u šumu. I odande je gledao jednu užas, tešku pojavu. Prvo je došla ponovo ova ekipa egzekutora, pobila, ako je neko bio sumnjivo da nije preživao, i po odlasku njihovom video je kako prilazi žena sva u crnom i svakom pokojniku stavlja na glavu zlatni venac. Venac mučeništa. Bila je to presta Bogorodica. Jer ona je pokazala, nema ovde na zemlji nikoga ko neće biti nagrađen od Boga ako nevino strada i izdrži sve zemaljske muke i sva zemaljska iskušenja. Presta Bogorodica je zaista ta koja nas svakodnevno uverava da će pomoći uvek onome koje se obraća. I mnogo puta kad su ljudi postavili pitanje, više u očaju, pa šta me snašlo, pa zašto me snašlo, niz pitanja koja zamagljuju suštinu. Suština stvari uvijek u tome da čovjek preispita sebe i ako ozbiljno se suoči sa sobom i dođe u stanje sagledavanja svog grešnog života, probuđenja duše ka pokajanju i traženja pomoći od Boga, onda dolazi i do promene
život.
Od smrtnog ka besmrtnog, od truležnog ka netruležnog, od života koji vodi u pakao ka životu koji preusmeren u raj. Čovjek je jednostavno biće slobode, koje odlučuje slobodno hoće li ići za Bogom ili protiv. Hoće li ispunjavati Božje zapovesti ili ići protiv njih, kršiti ih. Zato nam je sloboda ovdje na zemlji ta u izboru. Ići za Bogom ili protiv njega. Nema tog opravdanja ni za koga da kaže, neko je drugi kriv. Mogu samo ja da budem kriv za svoju propast ili za svoje spasenje. Ja imam neki propis, to je 45 minuta, uvijek držim predavanje kao školski čas. Evo, kod mene je tačno 45 minuta se ispunilo, a sad vaših 5 minuta. Na vama je da mi poslete pitanja, bilo koje vrste, ne mora da bude vezano za temu. Hoćemo sad malo da razgovaramo ovako, opušteni, ne otpušteni, nego opušteni, i da jednostavno, ako ima nekih nedumica ili nekih stvari o kojima bi trebalo da svako sa nekih duhovnih nivoa razrešava, eto da to ovdje i učinimo. Slobodno, bez, kažem, ikakvih zazora možete poslati pitanje. Dok se vi još malo smišlja. Evo, stiže.
Oče, evo mene ovako zanima šta to tačno znači hulana Duha Svetoga i zašto se je ona jedina nogaša?
Hulana Svetoga Duha je, viš, Duh Sveti je taj koji stvara, koji dela. Kao što je Duh Sveti izišao na presvetu Bogorodicu i stvorio život. Tako onaj ko sebi oduzima život, taj vrši hulu na Duha Sveta. Mislim da se to misli na samo ubistvo. E sad, ima tu jedna, da kažem, iznimka koju sam skoro čitao kod jednog svetog starca gruzijskog, starca Gavrila, koji je rekao da samo ubica koji to učini u svom nervnom rastrojstvu, znači koji nije bio zdrav, da za njega može se moliti. Eto, to je nešto što sam novo čuo i ja sam uvijek govorio mnogima i savjetovao da se ne mole sa ubica na stranu kojim je u pitanju. Ali eto, u ovom slučaju je data neki izuzetak, mada ne može biti pravila bez izuzetka. E sad, isto sam iskoristio da pročitao kako za one samubice gde se pale sveće, da im je u tim trenucima da gori sveća bar u nekoj meri olakšano stanje muke u kojoj bi se nalazi. Tako da.
Objasnite šta
u
stvari znači to kad palimo sveće za
žive
i za mrtve. Šta
u
stvari to znači za njih?
To je pre svega, to nije to ono, znate, paljenje sveće je u stvari molitva za one za koje palimo. Šta je sveća? To je svetlost. Ko je svetlost? Hristos. Ja sam svetlost. Ko hodi u svetlosti, iće, znači, mojim putem. Taj put svetlosti je u stvari preko sveće simbolično govori o tome da želimo da sveće koje palimo za one koje pominjemo da budu prosvetljeni Božijom svetlošću i da hode kroz život. To se odnosi i na žive, a i na one koji su upokojeni, da njima svetlost opet dole bude. I to je sigurno, ima značenje i stvarno da im biva, bar pokojnima, tad prosto osvetljen prostor u kom se nalaze gdje su od Boga određeni do strašnog suda. Ovo je poseban sud, to mjesto gdje se trenutno sad nalazi.
Oče, vi ste svešteni koji svakodnevno služi liturgiju, pa da nam kažete nešto o značaju svete liturgije.
To je najvažniji čin, mislim molitveni čin u crkvi, jer da, zaista Duh Sveti silazi na svete darove i tad se vrši pretvaranje hleba i vina u telo i krv Gospodnje. Ne simbolički, nego stvarno. I biti na toj službi znači biti u mnogo većoj prisutnosti Božjoj. I zato sveta liturgija treba bude najvažnija preokupacija jednog hrišćana. Ne sme se jednostavno izvoliti da se sveta liturgija preskoči, sem normalno ako čovjek bolestan, što ima opravdane razloge. Sveta liturgija je zaista prosto sama reč sveta, je molitveni čin kada je sve bukvalno sveto. I oltar, i onaj prostor gdje se vernici skupljaju. Na primjer, eto kolika je ta sila, a samo se dešava sa liturgiji, neko kaže slučaj Svetog Jovana Šangajskog. On je služio liturgiju u Šangaju, jedna ruskinja koja je bila u nekoj muci, teškoj, duhovnoj muci. Išla je pored crkve gdje on služio liturgiju i potaknuta svojom mukom, a i pretpostavljam Božijim prizivom, ušla je u hram. I u tom momentu baš se pevala pesma, to je poem, kad se vrši pretvaranje darova. Ona je tada videla jasno kako silazi jedna plavičasta svetlost na presto Božji. To je to jedno nevidljivo Duhom Svetim pretvaranje darova. Znači, kad zaista hleb postaje telo, a vino krv Gospodnje. Ako je služim to svetu liturgiju, najbolje znam i koliko je to jedan prekrasan čin, ali sigurno koji nosi u sebi svoje teškoće i muke i pripreme. Jer uzmite vi samo na svetu liturgiju, vi imate da se sveštenik kada vrši proskomidiju, on pominje imena tat koja su data za pominjanje živih. Eto, oko mene ima tamo sve imao 3000 imena otprilike koje pominjem na svakoj liturgiji. I sad kad to sve skupim na onaj diskos i kad se završi, mislim, pričašće, ti se sve često skupljaju i govori se da molita, znači, stavljaju se često u putir, da je krv Gospodnja. Kaže, o mi Gospode, svetom krvu greh je ponuti slugu tvojih. Znate šta to znači? Da se tada svi gresi svakoga bukvalno čiste. Ono prema tom trudu. Evo uzmite sad slučaj koji se desio u Rusiji, kada je žena došla kod svetog Nektarija Optinskog. I ona ga je molila, kaže, starče, imam problem, muža volim, ali on je bolestan, nepokretan. Šta da radim? Idi u tu i tu crku, kod tog svešnika Vladimira, i reci mu, kaže, da se pomoli za tog muža. I ona ode tako. I ode ona u crku i baš priđe dverima, ovim severnim dverima, i kaže, oče, pomenite mog supruga. Da, on se zove Vladimira. I on pomene nad Vladimira i ona dođe kući, kad je muž radosan hoda po kući. Šta je bilo to, kaže? Kaže, ovo je da ne povereš šta mi se desi. Ležim ja onako sav tužan, bio neki matematičar, znate, pa verujem Boga, ali više matematički. I sad, on razmišlja se kako je, kad najednom vidi kako mu se otvara Sklanja se prosto zid od svoje zgrade u kojoj leži soba. Nestaju zgrade i pokazuje se upravo crkva i vidi, otvara se i deo ovaj oltara i vidi svoju ženu koja prilazi i kaže: pomeni mog supruga Vladimira bolestnoga. Kako je pala ona čestica na diskos, kaže: ja sam momentu skočio iz kreveta i počeo hoditi. Koliko je značaj, molim vas, te proskomidije. I koliko je važno, i meni jako drago, vidim piroćaci kod oze, kod mene sad, da sam trenutno u Petrovašu selu, koliko zaista osleduje ta imena, i verujte, evo, ja sva ta imena normalno pominjem, jer volim kad vidim da ljudi imaju ljubav prema svojim bližnjima i kako za njih mole. E, to je u stvari sabornost crkvena u kojoj smo svi kao jedno. Nema Jovan, Pera, Žika, Mica, nego svi smo zajedno u Hristu na tom putiru, odnosno u putiru kad se sve te šeste sjedine. Da ne bi zaboravio, već mi pet puta pada pamet, ovaj, hoću kažem, ja eto se okolosti čitam i molite protiv ovih posednutih demonskom silom. Znači, oni koji su posednuti demonima, to je užas jedan, da znate samo kako je to stanje tih duša. Ali najčešće što sam slušao iz posednutih je kad čitam molitvu i kad kažem: prestaje Bogorodice, pomozi, pomoli se za ovu dušu. Saočujem: ne nju, ne nju, ona me sažiže. Da vidite kakva je moć prestaje Bogorodice prema znači zlim dušima koji ne mogu njeno prisustvo da podnesu. Zato kažem, Majci Božjoj treba da se molimo što više i znajte, budite sigurni, nema problema, nema bolesti, nema iskušenja koja neće se prevazići ako se istrajno i uporno sa verom molimo njoj.
Pače, vaše liturgije su predivne, gdje smo kod vas, mnogi od nas su gdje. I stvarno sa jednim olakšanjem se izlazi iz vaše crkve. Da vas pitam samo, koliko ćete još dugo ostati?
Ne znam, ništa.
Najbolje bi bilo da zauvijek ostanete tu gdje ste.
Pa, znate, ne smem ništa da kažem, jer ako budem rekao, bit ću kao neka baba vračara. A ne bi da se bavim tim prognozama. I moja je nekako želja, da budem iskren, da se vratim gde su mi koreni. Jer moj deda je u stvari otac tu rođen. I to je, da vam kažem, jedno čudo, pa to ne može niko da me ubedi. Zamislite, jedna kuća koja je stara 80 godina, 90, blatnjara, i u njoj pre 7-8 godina, ja sam pitao tada episkopa Niško, sadašnjeg patrijarha, da se tu služi liturgija. On me jako malo gledao čudno. Pa što tu? Pa kažem, nema crkve, crkva propala, pala, deću. I on malo po malo paljko služi. I tu je počela služiti na sobi liturgija koja, verujte mi, ne da ima blagodatnu moć i silu, a to je znači Boga, nije tu Jovan, nego Bog, koji je to dao pre svega. I baš sam htio da kaže to, šta mi se desilo danas, razgovaram sa svojim jednim bratom, on mi kaže kako osjeća silu u toj crkvici. To je paraklis, znači se to Đorđu posvećen. I jednom prilikom sam služio, bio je tu vaš piroćanac Bojan, on je sad već monah Teofil, on je pevao mi liturgiju, ja sam služio. I sad udraju gromovi u toku liturgije, da mi nije bilo baš lako. I znate, kad vidiš sa darovima, kaže: Gospode, pomeni ono pukne grom, jaoj, ja kažem jaoj, znate kako, znači je bilo jezio, po meni i mene, i ove, ajde, prođe ovaj taj detalj, znači te grene, i da se se razmisli, i da li mi verujete, znači odmah tu, kod prozora, dolazi beli golub. A znam, beli golub je simbol Duha Svetoga bio, koji se pojavio na krštenju gospodin, kada je Sveti on vidio goluba. I, a znate se, uvijek golub javlja u duhovnom smislu, na svakom krštenju. Duh Boži se ulazi na krštene osobe. Tako da kažem, to je jedno, i zahvaljujući ovom momku koji sam pomenuo, neću da ga pomenem, on je više gor da bi se sad moralo znati ko je on. Ali on je, znate, tom parakli se priložio jednu čudotvornu ikonu Svetog Georgija. Ja vam kažem, tolika se osjeća blagodat i sila iz te ikone, a inače ta ikona je dospela iz Valjeva, ona je inače bila u kući u kojoj se desio požar. Sve je izgorelo, cela kuća. Samo ostala je ikona netaknuta. Samo je izgorelo na ikoni až daje. Gori vatra. Tako da, u svakom slučaju, eto, dođemo to pitanje. Da se molimo Bogu. Pa, kako Bokaš. Ali evo, ja pozivam sve ovde koji ste prisutni da dođete na neku liturgiju nedeljom, gore ima. Svaki dan imamo liturgiju, ali gore nedeljom je zgodnije svima, pa da vidite, da se uverite, i tamo nema samo jedna crkva, i to je klasičan Boži prst, da je Gospod tu pomogao da se uradi i crkva seoska Svete Trojice, nova, potpuno u jednom divnom, da kažem tako, makedonskom stilu više. I druga crkva koja je isto urađena Svetom Jovanu Krstitelju, koja se trenutno freskopiše, pa ćemo i to u svoje vreme da posetimo i da vidimo. Zavisi kakav je majstor. Znači. Dobro.
Radnim danom.
U sedam, prilike. Sedam pola, sedam i petest, tako. A ovako...
Da.
Kod Radejne se skreće. Da. Pa Petar Laš je... Čim ima naziv Petar, to već ime sveto. Petar. Petar je kamen. E sad Laš je po nekom rumunskom prevodu kao kamen na vodi, ali nisam baš siguran u taj prevod. Ne, Beograd će biti pod vodom, polako.
Bože, jeste vi Bole?
Molim?
Jeste vi Jovan Jelenkov koji treba da nam drži predavanje, koji je bio na Kosovu, koga su Šiptari klali i Majka Bože da zalečila, koga se je poslala pod Presvetu Bogorodicu u Bistočkoj Ražari. Jeste vi to taj?
Izgleda.
Jeste vi taj?
Da.
Mi smo se videli u Beogradu na Voždovac. Moja tetka je matika Sjana Monadija. Ja sam došao da vas pozdravim. U našoj crkvi piše da je predavanje u 19 časa.
U 18.
Nije tačno. Nije tačno.
Oče, šta u Beogradu pod vodom?
Ha?
Se dolazi od nas jednu deku pod
vodom. Oni mi ispričajte kako vas je zacijelila Presveta Bogorodica. To je interesantno.
Ovo je Srbija.
Tako,
sestra je pita, šta mislite o Beogradu pod vodom, vi što je iz Seči na Kosovu? Znate kako, sve to je opet i to što sam ja doživio tamo na Kosovu, ali nije, samo ću vam malo da pojasnim, nije to baš bilo tako, nije mene niko Šiptara napao tada, ja sam bio napao tada od jednog Nišlije, narkomana, koji je sleđa me napao u noć i zadao mi preko 10 uboda nože. Sve ono što se desilo posle toga samo je dokaz Božije zaštite, Božje sile, jer to se ne preživljava jednostavno. Ako ste nekad gledali neki horror film, to je bilo još gore od toga. Ali u principu nije bitno to, bitno da sam ja danas sa vama, s Božijom pre svega pomoću ali i to je jedan primjer, verujte mi, primjer koji samo govori da bez Boga ni dlaka sa glave neće vam pasti. Da Bog može zaštiti u najtežim situacijama. Eto, te godine, to je bilo 97. godine kad taj bio događaj, ja sam već 98. imao novo iskušenje. Koje, da ne kažem, ništa manje od ovoga. Jer zamislite vi kad vam šitarske bombe padaju na konak. U jedan miran manastir da nema nikakvih sukoba. Znate, koji su to stresi, koje su to muke. I za to vreme mi čitamo akat i svetim vraćama koji danas se slave, eto, pošto je bio to vas iz Očišta. I neprestano fijuču meci oko crkve, imate svakog momenta uce da će upaziti se spobiti, ali eto i vode vas posle na streljane šiptari i to proživite. Znači nema, čovjek ne sme nikada da u životu klone i da da propadne u svojoj nadi na Boga. Mora da se strogo drži vere da je gospodnja sila jača od svega. Prema tome, i kad mislite da ste gotovi, niste gotovi. Uvek je gospodnja ruka ta koja može da čupa iz najvećih muka, iz najvećih bolesti, najvećih neprilika. Samo čovjek mora zaista da se potrudi da vere u to. I ovo je sestri, neće ostane bez odgovora. Ona me pita kako to, pa mi imamo u Beogradu glavni grad, pa to su naši glavni anti-Srbi, pa to sve. Znate, najgore od svega, Beograd je grad koji je postao zaista anti-srški grad. Ovo je možda, ne želim da bude nikako politički orijentisan, nego želim da kažem o Beogradu kao gradu koji je izgubio dušu. To je grad koji nekad imao zaista i svoj imidž, imao i svoju veru. Bilo je tu mnogo pobožnog sveta, dobrih ljudi, igumana, odličnih, vladika, sjajnih, nema šta. Ali to sve počelo nekako da presahnjuje i bojim se da je to grad zbog umnoženog greha, grad za koji je rekao otac Tadej, kog sam lično znao, da je to grad koji će propasti. Nažalost, mislim, ja mu ne želim to da se desi tamo posla, ali obilje tolikih grehova koji se tamo dešavaju, raznih grehova, ja kad vam samo govori ovde, a neću da govorim, zbog strašnih sablaznih šta se tamo dešava. Strašnih sablaznih. Jer grad u kome živi se noću, a ne danju kad se radi. Grad u kome najgore moguće perverzije su prisutne u čak među bračnim odnosima. Mislim, svingeri, to je nova pojava, to je strašno. Taj grad nema budućnosti. A nema, vidim, ni želje za pokajanjem, ni za promenom. Tamo više nema nasilnog čoveka. Sve jednostavno računato da se zaradi na bilo koji način, da se novac samo stekne. Novac je postao Bog, čovjek ne postoji. Bog nam, da nam je na pomoći, da nas pokaje, da ne dođe do propasti, nego da dođe do pokajanja. To je u stvari mnogo važnije. Ali treba i biti i realan da ova sada situacija zaista ništa ne valja i da, bojim se, vodi. To je za mene glupost da o Beogradu treba da novac iz arapskih zemalja da on ga izgrađuje. Ne novac koji su Beograđani radom stvorili, nego neki novac koji dolazi sa strane, koji je garant baš propasti Beograda, ne njegovog oživotvorenja. Dobro, ne bi pričao što dobro. Ja ga zovem Crni grad. Više nije Beograd, Crni grad. Da se spasimo. Spasenje je u tvorenju zapovesti. Spasenje je u pokajanju. Spasenje je u vežbanju svemu onom što je, kako nam je Majka Božija ostala kao primjer, u ćutanju, u smirenju, u poslušanju, u trpljenju. To je put spasenja. U praštanju. Praštanju. Znate, ovaj narod, ovo kraj je mnogo fin narod, ali mislim jednu ovaj, baš izrazitu ovakvu osobinu, ovaj, nekako previše sujetan. Nije spreman da podnese baš tako lako ovaj uvredu ili kad ga malo zakačiš, pa makar i opravdano ili neopravdano, nego odmah ovaj, se ljuti, duri se. Hrišćanstvo je u stvari u strpljivom podnošenju nepravde. Jer Gospod na krstu rekao, šta mi to radite? Ne, nego šta rekao? Oprosti im, ne znaju šta rade. Tako ljudi koji vam čine zlo, ne znaju šta rade, ljudi, šta ćeš? Ali prepusti ih Bogu. Gospod, ko moja osveta. Ne da mi budemo te koji ćemo da budemo sudije i osvetnici, egzekutori naših ovaj gonilaca, nepravednika.
Možete da kažete nešto o kršenju zapovesti crkvenih Božih za vreme posta ili pak razlika?
Pazi, svako kršenje zapovesti Božije je pre svega od udaljavanje od Boga. Znači, čovjek ili se približava Bogu kroz ispunjavanje držanja zapovesti koje vode spasenju, ili ako ovaj pod... E, to je vrlo važno znati. A zašto mi govorimo u moliti Oče naš, ne uvedi nas iskušenje, no izbavi nas od lukavoga, odnosno nečastivoga. To je pravilan prevod nečastivoga. Zloga nije dobar prevod, bez ovo što je od crkve, nije dobar. Zašto? Jer zloga to može biti od čoveka, a ovdje se isključio, mislim, na nepomjanika, na zlog duha. Jer iza svih grehova, iza svih zala ovoga sveta stoji đavo. On je neprijatelj ljudskog roda. On kao lav riče taži koga da proždere. On je taj koji čoveka navodi preko svojih nagovaranja, našaptavanja, navodi čovjeka na greh i na zlo i na kršenje zapovesti Božje. Tu treba shvatiti da je naša borba sa duhovima podebesja, a ne sa čovjekom od krvi i mesa. Kad se tu razume ta relacija odnosa među ljudima, onda čovjek počinje da vodi pravu borbu. Jer tu ne sme se usmeriti na onog ko vas napada, s kojim ste u, na primjer, u zavadi ili u mrži, nego na Boga koji će ozvratiti do zlog duha i od vašeg neprijatelja, tako zvanog. A znači, sam prestup, sam ulaz u greh, isključivo nastaje, tu je potreba naše saglasje. Jer sad, znate, uzmimo sad, evo ja sam tako plastično jednim primjerom pokazio, uđe dete u samoposlugu i đavo mu kaže, ukradi čokoladu. Sad, ono ako kaže, pa to je greh, neću. Ako se zanese lepotom čokolade i mazne i izađe napolje, on je počinio greh. Krađe, tako. Deco, nemoj da slušao taj primjer. I trebalo bi znači da čovjek zna tu nevidljivu borbu, da kada, na primjer, se nešto vasije da nekom treba nešto kaže ružno, zauzdaj se, nemoj to, jer to hoće zla sila da se posađa. Prećuti, smiri se, pobedit ćeš. Taj isti koji ti se pojavlja eventualno kao neki protiv, veruj da će tvojom molitvom biti od Gospoda posle urazumljen i doće do pomirenja. Sada baš sam omarao s tim problem. I neki kalođer me ubeđuje u nešto što je... Meni je bilo jasno da tu đavo ga vodi. I vidim da nema šanse da ga ja urazumim, ja učutim, dobro kažem. I onda posle pomolim za njega, prošlo dve nedelje, on došao, oprosti, oče, bio si potpuno pravo. Znači, suština je u praštanju i molitvi za bližnjega, ne u prepirci, svađi, ubeđivanju, dokazivanju naše ispravnosti i istinosti. Hrišćanstvo je pre svega oslanje na Boga. Mislimo da Bog neće za nas da ratuje i da neće pobediti u zlu silu koja hoće da nas uvuče u sve, u zamke svadljivosti, mržnje, greha. A greh je, kaže, greh je đavo, kaže Zlatusti. Jest. Svaki greh je, čim si učinio greh, već si sa đavom. Upliv đavole sile u tebe, unutra, u tvoju dušu. A taj upliv ide i kroz najmanji greh. Seo si danas da jedeš. Umesto da pojedeš dve, kutlače posuđe, ti si pojao tri, četiri, pet, šest. Već se preo. Došao si na posao, koleginica ti je rekla da si krava. Ti kažeš, ti si krava. A si čutala, ne bi tako bilo. Vređa krave, prosto. Ali u principu treba, znači, treba biti uvek na nivou smirenja i trpljenja i oslanjanja na Gospoda da nas to kaže sve i uvede u neki normalan odnos.
Jedan naš dobar prijatelj ima bolesno dete i iz tog razloga on kaže da ne veruje u Boga. Ne veruje zato što često kaže zašto se to baš i vama desilo kad nismo mi brava kazili. I prosto kad sam mu ja rekla još na početku u bolesti njegovog deteta zašto ne odu u Crnu reku ili pod ostrov, on kaže neka mi Bog pomogne pa ću onda ja da poverujem u njega. Znači, po meni on ide obrnutim redom, ali ja ne znam kako da pomognem šta da kažem, on je dečko već nepokretan.
Pa, znate, prvo, taj je ušao u rat sa Bogom. On ne shvata da bolest deteta je u stvari poziv Boži njemu kao ocu da priđe Bogu i da sa Bogom sarađuje na isceljenju tog deteta, a ne da sa njim se prepire i svađa i da govori da sam ja čist i da nisam mrava zgazio, a da je moj dete bolestno. Ne zna čovek, znate, mnogo puta ne zna šta je greh. Kad pitate pred takvog čoveka, jesi li se ti saglasio da tvoja žena izvrši tri abortusa? Pa jesu. Šta si uradio? Ti si ubio troje svoje dece. Si svestan toga. Evo ti šanse da se ti i tvoja žena pokajete, na primjer, ne mora to da bude slučaj, ja govorim, da znači greh koji nismo svesni je u stvari uzrokovao to stanje. Ali ono nije neka kazna, nego upravo poziv da Bog poseti i da kroz pokajanje i spovedanje tog greha povratimo uzdanje svoje dete. Evo, ja malo promenuh jedan primjer oborca koji je ovako najsavremeniji danas i najprisutniji u srpskom rodu, zbog čega Srbi nestaju. Uzmite vi, evo vam, to je bilo 70. godina. Čuo sam u manastiru Preobraženja ovu istinitu priču. Žena je umrla. Upokojila se, bio je sprovod. U jednom momentu ona ustaje iz kočega. Vi ste tu bežali u poslednju. Ona je ustala i rekla, stante ljudi, on kaže, kak' stani, svi bežali. Međutim, ona ispriča, kaže, šta je bilo? Moja duša krenula gore ka nebu. Ja sam vidio sam dole i lekara i sebe i dolazim pred neka krstolika vrata. Kad tu pred vratima dva mladića i dve devojčice 10 do 15 godina kažu, ti tu ne moš ući. To su krstolika vrata koja vode u raj. Pa što kaže? Pa zato što si ti naša majka, nas si ubila. Ti si četvoro dece ubila, dva sina i dve ćerke. Ali vidiš, kaže, tvoja dobra dela na zemlji Boga su umilostivila da se vratiš na zemlju, u Srbiju zemlju, i da govoriš da Srbi ne čine taj greh, da su to živa bića, začećem to je već živo biće. Pa ko će mi, kaže, verovati? Ko poveruje, taj će se spasiti. Ko se pokaje i koji bude rađao dalje, taj će se spasiti. I ona je, vratila se u telo normalno, ovu priču išla po celoj Srbiji, po zaposti Božoj govorila. Pa, nikad ne znamo što kaže. Ja sam, eto, kao veroučitelj tamo u Lešku, držao jednu predavanje, džas, deci, i pustim im, baš je bila tema abortusa, pustim im filmski putem, znači dokazano, doktor Natanson, koji je snimio tačno plod detinji koju mače u utrobi, pleše prosto, hvata prstom ovaj u usta, znači beba, nerođena beba, mislim, unutra živo biće. Da bi posle čuo od jedne profesorice, kaže, oče, mi ne znam šta ste radili tada. Devojka koja je tad bila na tom času, ona je bila zatrudnila, znači, i htjela da izvrši abortus. Kada je to onda rekla, ne. I rodila jednu čerku, postala ima i dana, hvala Bogu, da dete. Znate, hoću kaže, živo biće se rađa. Nema veće sreće od rađanja, da se razumemo. Po svim anketama svetskim, kad su pitali ljude starije, koji je najviše period u životu vam bio? Kaže, onda kad smo rađali decu i kad smo ih gajili kao male. To je u celom svetu jedna sveopšta ovaj konstatacija. E vid, danas je čovjek izgubio radost života. Za njega danas dete je ekonomska kategorija. Ali nema ko će da izgleda, ko će ga hrani, ko će kao da od tebe zavisi. A da ćeš ti sutra biti živ čovječ? Neko ne treba da brine, ako ima i petoro i desoro dece, Bog brine o tome, kad brine kako hrane ove biljke, odnosno ove ptice, kako neće čovjek. Zato je vrlo važno, kažem, ovaj slučaj što ste malo prepitali, je vezan u mnogome za jedno dubinsko spoznanje sebe. Jer ja znam, ti ljudi obično ne znaju sebe dovoljno. Ne poznaju sebe kroz Božje zaposti, kroz zakon Božji. Misle su da nisu grešni. Međutim, kad malo, što kaže, uzeli i proanalizirali život, ali kažem, onako ne kao neki policajac, nego zaista sa preispitivanjem svog života, svoje duše, svašta bi našli. Kog sam puta slušao, žena mi kaže, nisam ubila, nisam ukrala, ja kažem, jesi išla kod gatare, jesam, kako da. Pa kažem, jesi gledala u šolju, jesam, kako da. Pa kažem, jesi predala se, ili opila, pa neki put ju popila. Jesi, kaže, prevela muža, jesam. Znači, tako da, svašta se nađe, znate, a to bože kao nisu grešni. Pustiti te. To je samo udaljavanje od Boga, od istine koje đavo u stvari tim ljudima pričinjava kroz nesuočenje stvarno sa sobom. Hristos je rekao, poznajte istinu i istina će vas osloboditi. Bez poznaja sebi ko smo, šta smo, nema nam nikome spasa. Živimo onda u laži, u sopstvenom samobani. A najvažnije je čovjek da spozna sebe. Pa kakav da je najveći grešnik? A to je odličan polaz da prekine sa svojim do tada pogrešnim nakaradnim životom i da krene putem spasenja, putem izbavljenja, prezdravljenja duše i da se nađe upravo ono što ste pitali, a kako spasti dušu? Naći se na putu spasenja. To je u stvari držati se Božjeg zakona i stalno hraniti dušu Bogom. Jer majka Božja je upravo radila to dok je bila kao dete i po celo života. Ona je stalno veličala Boga, slavila Boga i zato u njenu dušu, u njen um nije moglo ništa uđe prljavo, grešno, smrdljivo. Ja je bila u čistoti, u celomudiju, u radosti življenja. Malo treba čovjeku da bi bio radostan, verujte. Dobro, neko je to tamo, zato.
Sovem majke Bože, tim ljudima iz kojih potekne ta psovka, kako sa njima i uopšte koliki je to greh i šta se time čini zapravo, ne samo tom čovjeku, nego njegove sredini, dakle.
Pa znate, zaista psovati svog dobrotvora. To je strašno. Pre svega svaka psovka je zlo, po samom po sebi. Ti kad opsuješ i sunce ili nešto manje od svetinje, ti u stvari pokazuješ stanje svoje duše, gneva, jarosti, mržnje, nesmirenja. A stanje nesmirenja je stanje koje u stvari te drži tla sila demonska. U Rumuniji je bila baš jedna žena koja je psovala Bogorodicu, to što pitate, i čak, iako je majka divna, jedna krotka žena, nemoj čeri, nemoj, kak je ovo, ovaj pametija. I čak u jednom besu ova uzme ikonu Majke Božije i baci je u šporet. Samo 7 dana posle toga ima majka je rekla, pazi gore ćeš ti, tako isto. Bila je na nekoj svadbi, pomagala je kao redarka, kako to kažu kod nas Srbi, i zakačio je haljina vatru i izgori na oči gled svih ljudi, ta ista žena, ta ista njena ćerka koja je psovala Bogorodicu. Ovo kažem, znate, treba da čuvamo svakako svetinju posebno, ali uopšte psovka je jedno nezdravo stanje u duši. Tako. Pola 8 je. Treba da večerati, tako. Dobro, evo, malo smo razgovarali.
Hoću, dođite nam opet.
Čekaj, nisam ne otišao. Polako. Dobro, u svakom slučaju, eto, kažem, ako Bog da, nadam se da će, i oni su pitali sa televizije, da li će biti neki serijal predaja, sam rekao da, ja sam za to, ali samo pod uslovom da to bude ujesen, znate, kad je, ovo je toplo vreme, znate. Ljudi ne vole da se zatvaraju u ovakvom prostoru. U svakom slučaju fino je biti sa ljudima koji traže reč o Bogu. Ali to kažem...
To je trebalo predavanje na trgu da se napravi, inak je tamo bina je postavljena. Nama trebaju kao nasušni hlebi, kao sušna zemlja, kiše, ovakva predavanja. Nije kulturno reto samo da sviraju cigu ligu i vama ne na brigu i nešto drugo. Nego ovo mi smo žedni takvi predavanja. Oče, ja sam od 71. u Beogradu, ali ja sam ovde su mi toreći. Ovo društvo je sahranilo mog brata, oca i dedu, ja sam prinuđen u manastiru. Moja tetka je matiča Sjana, vi ste svetili.
Kako ne?
Mi samo ljubavlju možemo da pokažemo. Naša vera je takva. Apostol Juda ne ulazi u carstvo nebesno, a razbojnik pokajan ulazi.
Apostol Juda je ako ovdje ulazi, ali ovaj...
Tako je, ovaj iskariotski ne ulazi. Ovo je brat gospodin. Tako
je, svako
ima dvojnik.
Tako
je.
Dobro. Ja se nadam da će... Znate šta, izgleda svoji, što su pisali vreme, pogrešili, znate, ono pomeranje sat napred. Neka greška je tu bila. Dobro, da onda zablagodarimo ovoj Gospodu i Bogorodici sa dostojno jeste. Dostojno jest Jakovo istino, blažiti tja Bogorodicu, Hristo blaženu, neborožnuju i mater Boga našego, sve se rešuju, herujimi slavne rešuju, veselneni a serafi, bez isleni a Boga slova rožuju, slušuju Bogorodicu tja. Molitvama predstavljaju Bogorodice i svih svetih gospodice Hriste, pomiluj nas i spasi.
Amen. Ej, se čovjeka treba svoj tatu.